أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. صدق الله. مضامین جی پدیرا روان دی کے دا اللہ رسول قرآن پیش کو خلق ویدا گڑے کہانی دی او کسی دی اور اعتراض نے پیو کر نبی کا اللہ تسلی ور کے صبر گوا اور صبر برداشت میں کار اخلا اور سچ کم دے دو جلدی مکوا دزی پدے اراز او چرازون او دزی پ جمود او دزی پدے انکار باندے تو صبر و برداشت کوا. نو اللہ تعالیٰ دے دے کے دغا بیان کئی کہ دی تا نہ دروجن کئی دا ما دروجن کئی تو تا نبوت مخ کے ہو تو پسر دی گردول الامین خطاب در کرے استاد قل امین. لیکن کہ زما کلام دے پیش کو نو دی تا مخالفتنا او تا طرز بڑی شروع کرے نو دی خبر از زما سر دا تم رضا کہ زما دا قانون دے کہ دے امتحان دے دا امتحان گاہ دے دا تو مانو دے کہ مضمون تا تا خود پیغمبران و خبر راہ لے دے کہ غیبان تم رضا سختی پیری شیر و صبر و برداشت کرے دے او کتو ہے چنا صدا سے نشانی پیدا شی کیا رضی زما تسلیم کی و زما خبر او منی نو و انکان کبرا علیکا کچریوی پتا باندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض ہوں کچری بھی گران پتا باندھے او مشکل پتا باندھے رزیدہ مخ اڑول رید کتاب نا رزین نا او دا پتا گران لگی مشکل لگی رزیدہ بے رخی نفع انستتا تا کستا تا خطوی انتب تغیی نفقن چی تو الٹے اوہ ہے سرنگ پزمکتے فی الارض پزمکتے یو سرنگ پزمکا کے اوہ ہے او وہ مزمکے تا ارسے او سلمن یو پوڑے ہو لگے سیڑی ہو لگے سے سمائے اسمان تا فتعتیہم بی آیا اور اتلو کے ریتا پیودا سے موجزہ جدی مجبور شی ہوتا رسالت تسلیم کی نظر تو زور لگا ہوا زب خدا نکم زما پسکیم کی دانے دی زور تا خبر ہے زما پسکیم کی نظر کتو ہے بس تو پخلو کا زب پکے نیم زدا کار نہ کوم او کا ستا زور نہ زو کا سورن گنو و از مکی اول مو از مکی تو رسو اسمان تو چڑیا کا بہت جازونا نو اسمان تو چڑو لگا چڑیا لگا از او کی جو رولا والا یو موجزا زف نہ کوم دے انسان سر ذاتی سکیم زما دے انسان بار کے دانے دے انما اس ہا نبیا ولو شاء اللہ کچر اللہ ہو کے ولو شاء اللہ ہداہم کچر اللہ دی ہدایت خامخا ہو کے ولو شاء الله فجر خام خاغفت الله پاک نو لجمعهم على الهدى دی بے جمع کرو پہ ہدایت مانے کو خدای حضور نہ کیجئے گی کنا فازادی دا تو فلا تکونن سمکی گا من الجاہلین دا دی قانون نا پا بے خبر ہوگی نو خدای دا قانون دے انسان سر چکم دے ازادی رائے او اختیار دے او خل انتخاب دے نو تزامو ہے جدا سی اور موجزہ پیدا شی کیا رضی کے تکرنی اور کو نبی کو شفیقی کنا مہربانی شفیقی اور شفقتی رضا دانکو اما انما یستجیب اللہ بے شک جواب بدر کی تا تا کسان یعنی انما فقط دا حسد پارا دی انما یستجیب بے شک فقط منی خبر اب حکم بمنی خبر بمنی ستا الذین اغا کسان دعوت کے طبیل گئے یسمعون کی غوط کی دی غوری دڑو بگو گنو غوری کنا اور سوچ کو کی فکر کو کی دا عقل و دا فکر نکار رکھ لی اور باقی معنی سوچی کی غوط کی دی اور باقی والموتا مڑو دا ضمیر مڑو داغی ضمیر مڑ دے لکیر کی فقیر دی ریواجون دا رسمون دا مشران دی اگر چا مشران گمرات یا شیوی دی والموتا مڑو دا ضمیر مڑو یبعثهم اللہ اللہ وفور تکی دی دقل قبرونا ثم الیہ یرجعون بیا بدی اللہ تا دیو اپس خیزلی شنو بیا جواب با اللہ ورکی دل تکی جی کم دیانو دقا زور نشتا دقا نشتا خاما وقالو دیو داو داغ دا نبی دا زر خبر ہے دل تکی دا الفاظ راو دا مشرکانو پا خریبانی دا خبر راو را وقالو ویدی لولا نزل علیہ ولی نازل نکلے شپدی نبی باندی آیت من ربی یو خاص موجزہ دا دا رب طرف نا چا منگ طلب کرو موجزہ دا پتہونو بزرگنو دی وچا منگ کم اغوارو مثلا عصاد موسیٰ علیہ السلام مری بے جمد لگی موسیٰ علیہ السلام داتی ناقا غنیو جندی باقی سوک مسلمان شوئے لی نزید ہے کہ جی کمی جدی یو خاص موجزہ وہ دا نازل جن قل تورتو ہے ان اللہ قادر بے شک اللہ قادر دے علا فدے ان ینزل آیتا چی نازل کی یو موجزہ ناشنا موجزہ نہ ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دین جی کم نے لا یعلمون علم دی تنیشتا نتیجہ دے سرا دی مختیبی دو جے غیوی چی فرشتہ والی نرازی لکو فرشتہ رازی دے انسان پر شکل کے برازی وچی انسان پر شکل کے رازی نا غب او جی تو خوی انسانی دامنگ ستا منو جی تو فرشتہ ہے نا آپ کا پاس دی شکل کے رازی یا للبسنا علیہم لفظ تیر سوے نو کچھ رسی کچھ رکی رالا خوبی بدی تباہ کی گی نا غطا بایی خوم نزی اللہ نغواری نزی وجنا دا مضمون تیر سوے دی اکثر خلق بدی بانی کوئی گی ندی علم نلدی سرا سا موجزہ راجی کی دی امینی محسوس سا موجزہ او مجبور ہے شکل ایمان او دی طرف تو بورے وما من دابتین نشت دے اس جاندار دابا ما یدب والارض یعنی ہر متحرک پر زمکا باننے کی کم دے نشتا حز دابا حز جانور حز متحرک پر ارض پر زمکا کے ولا طائر نمر غی یدیر کی الوزی پر ہوا کے بجناحے پر قبل و ذر باندے الا اممون امثالکم مگر دام ساس و غنت گروہون و جماعتون و قومون دے افراد دی ساس و غنت قوم دے گروہون دی دلی دی اللہ پیدا کری دی سنگون دے ندی کم دے فطرت نہ خلاف دے اٹول پا خفل فطرت دے ہاں ما فررتنا فی الکتاب ما اس کمی ندے کرے ما کمی ندے کرے فی الکتاب ندی پا غا تقدیر کے ندی دا پارا دا فطری قانون کہ کم مقرر دے ایک ما سے کمی پیشے ندے کرے من شیئن ذرابر ثم الی ربین بیا با دی خفل رب دا یحشرون جمع کی گی نکدے بجواب اور کئی فواللزین آکسان کذبو کہ دروجن کے بھی آیاتنا زمان دا آیاتنا اس بات دا دروغی ہو کہ زمان دا انسان بارکے دا قانون ندے چی منگ دی مجبور کو پرزور دے بے عمر دیتا کو منگ اختیار ہوان کر دے کہ نا خلیفہ دے تو خلیفہ دے تو خدے خلیفہ دے تو خدے تو خوزادی ندے آزاد ندے مختار ندے دل منگ اختیارات ور کری دی کنا نواللزین آکسان کذبو چی دی دروجن کئی بھی آیاتنا زمان دا آیاتنا لخے سمن کانی دی دا حقنا و بکمن چاڑا گاندی نجاتا حق وائی او نہ حق اوری فی الظلمات پتیرو کے دی جہالت دنیا پر اسو پرا دی نمان یسا اللہ اغسو چی اللہ اغواری دا غمت دیو سڑی مطالی جو دلیل ہو گمرائی کنو اللہ اخونا گمرائی کنو اللہ پر نمو غیدائی پہنات نائمہ دا و یو دلیل ہو و گمرائی باندی پری ومن یسا اغسو چی اللہ اغواری یجعل ہو اب غزی دلرا علا صراط مستقیم پنی غلار دے ہدایت بان مضمون جی دیر اہم را روان دے جتا خیال تا سما مضمون پر دے بانے پر پر سالت توحید مضامین دی پر رسول پر کتاب بانے اعتراضات شروع دی دا اللہ پر رسول بانے اعتراضات کئی آغی کے چکم دے بی ورس کے کمرا چی دی بوئی جی کاش منگا دا تفسیر منگ نہ نوے چوے منگ دا گناہ نوے چوے چی منگا کم اکو نا اللہ خلق نبی دا ہوئی جی گورا دا دنیا جب نن دے دا تو تمرا نہ دا خیرت میں مقابلہ کی اپا ادا زندگی اور ایک میں انسان نے اختیار ور کر دے باقی زما تا پتا دے کہ تب تا کم خبری خپکی او دیدہ ہوئی جتا نبی نہیں ردی تا نظر ہو جن کے بلکہ دا نبوت نمخ کے وہ تو خلق و بسر کر دولے آگا چے خواد یا حضورت سنو میں نگل و انزر عشیر تکت اقربی یا رسول اللہ خفل رشتدار اول او یرا و دا اللہ دا عذاب و دا دوزخنا صفا توقع یا صباحا یا صباحا آواز اعلان دے لکہ ممکن جن دورت ہو یا اعلان دارتو اگر جی کم نے طول خلق دا مشیر آگے یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کہتا ہے کہ لیہ حسکی دا طول راگ لے راشی راگ انجی دا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم راشی سوئی دمر دے اتمنان دی جی کم دے نو قدیبان اتمنان و دمر الامین و دمکین جی را وقت طول امانتون جی کم دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی رجی پاتے کڑے ہو ناغا امانتون و نسل محتمد قابل ترین ہستی و محتمد ترین ہستی و معمولی کو نو کہنا بچلائے ہو کہ تیجی میں خدا حضور اللہ رہے ناغو اتوے کہ گولے رون خبر ہو رہے تاسو دا کفر او دا تاسو دا تکار رہے جو زب پر غرب موچت یا جوٹے بانے لارم چاپی رما تخکاری تاسو تخزخ کاری وہ کہ زب پر حالات انسار جازی قبائلی زندگی دا سو جنگ جگڑی کو نشتا ہے اتمنان دے قبائل امدر تاسو ہنچ بدی حالات کی بدترین دشمن ضرور دشمن پتا سرارا حملہ کئی جوابی ابھی جس سے متعلق درو و تجربہ نہیں تھا لیکن اخنق میں اخنق میں قریش ماتا ابل رو سرخ ابل میں تو ہوئے کہ ابو جی ہے جدا ادا سے جدا چھو بول رہا سان ابو سب دل تک نہیں کرے سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سر آئے گا اب یہ بخود میں نے پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نہ ہوئے دا خبر نہیں تھا فگو رہا حجیان و خدمتنا ابھی تروڑے اور سورے ابھی تو مکانات ابھی خدمات قول اس نبوت ہم پڑی گرا کر نور خورے سے تصفا دی لیکن نہ مر تو تو حقانیت کو کچھ نہیں تھا غیر در طول مانو اور کیا مانو کچھ تو خدا نبی سے کہ اللہ ہی ما سر دی جگہ نہ پرے تو زما آیات نے جتا نو پیش کرے تو بس نہ دے دوڑے کچھ سلما آیات نے پیش کرے خدا دشمنان ما سر پر دشمنان جو گلے تو ہی گلے تو ہی تکلیفوں نہ تا حضور اور دی رضی وجہ نظام مضمون اچھو رضی وجہ اللہ وی چکو نے ما تا پتہ ہے جتا خفا کی جا کرنا چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ہوگا بے خدا ساسو دا کفر او دا شرک فوجہ بانے پتا سے یو عظیم قہر و غذاب را روان دے داغی واحد علاج دا ہے جتا تو ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدہ اللہ رسول وما دا اللہ کتاب را آگے دا امن بچ پشنے کے بچ کے گئے نا دا تا کہ اقبل سکت رہے ابی لہب گون پا گون پا دیوال دیوال بھائیو بھائی لکا لہذا دعوتا حلاکی دے دا پارا دے منگرہ طلب کری رتبت یدا ابی لہب و تب دا ابی لہب دے دوارا لا تباشی و تباشو حلتا کہ دا صورت دا پر حق کرا گے ایسی حضور رنوم چانا لے اگر سے قرآن دوم رضا چاہ رضی فریدوں میں اگر سے دا حضور اتر دے اور دلتے مخالفت ہو کو بدوائے ہو کرا حضور تا اگر وہ تاوی پتا بارے دا خدا دا قل در اندگان نہیں ہو در اندہ ستا پا دے بچوں مقرر کی ذکر کہ اگر دلو نہیں ور کرے اگر یہ مخالفت کو اگر دا اگر کو اگر چیزی شان تا پس اپاس لنو آلے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرے دا زما دا زامن دے دی خیال ساتے پا قافلی پمینس کے سردار زامن ہو گیا کین اول او جگہ پا شرمخان راگ لگو دا تس نہ تکلا دا دوم رہتی یقین ہو چیزی دا خبر رکھی گی نا دے چیزی سویا کی گی جی ہم چین مخالفتی کو دے خبر ہے کہ تمہیں تدہ خبر ہے وہ لکھے کہ شرک پرے دے اور دکھا کہ خبر ہے پدے نزدی زمان سر جگہ رہا اور دا تاریخ دار ہے کہ تب صبر کے دا مرحلہ بتی رہے سامر گریبین تی رہی برداشت بکے دا یو مراحل دی دا بدا اخلاق فازلہ ہو دا حسن اخلاق دا صبر و برداشت پا قانون بانے کا زور صبر دا غنی تا کہ پا زور بانے کے پا زور بانے والے ما طول کا مومنان نہیں پیدا کرے طول قدبان غوثان میں نہیں پیدا کرے ما خلیفہ پیدا کر دے انسان دما نائب دے دا نائب نہ منو صفتی ردی بجے نہ چکم دے نہ میں اختیارات اور کری زم اختیار ماں میں اختیارات سے اور کری تاکہ اختیارات دیتی دار دے کفر کہے کہ اسلام کہے فلا یغال عباد الکفر پابندگان کفر کفر بانے خفائے ماں او پر نیکے بانے پر ایمان بانے دانا کچھا رہے حضور در بانے ام لکم ساقفل خوخر عدل تکی نبی ہوئی کہ خدایا مودی اس کے ذلے ہی ہے ماں اور دی زمان کی کمرے ہیں مخالفتی نے کہی کہا چدا سے چکس ہو جڑے کی گوڑے ہاں دزا سے یو موجی زمان تراغ لے چدا خلق مجبور کی ہو ایمان راوری ہو زمان رسالت ہو خدای کتاب تسلیم کی توحید تسلیم کی زر کے ذات کی ہوئے نہ اللہ ولی انسان بارے کے بدما کا خبر ہونا انسان کو زمان خلیفہ و نائب دے نائب صدر و نائب صدر نہ سر کوئی اختیارات تھی آزادی رائے دا پل انتخاب دے علم دے قدرت دے تصرف دے آزاد پریخے دے لیکن نمائے نائب دے خدا سر اختیارات کی دل اختیارات اور کریز اپنا نائب دے اللہ زمانے پر اللہ زور رکھے باہر نے کی چیز پرشتوں کا حکم دے اس جزول آدم آدم تسیدوں کے یعنی تاثر انسانیت پر خدمات ہو کے وہ لگے خدا خبر تمہارا خبر ہے تاثر ہوئے گئے پن پوئے گئے دا انسانیت خدمات کی تاثر لگے داغی خدمات کا ویر انسان دی کی تاثر لگے اس جزول آدم دا مانا کہ آدم تسیدہ یعنی اطاعت دے انسانیت خدمات ہو گئے ہاں اب اللہ رضی میرے بھائی عزیز انسانی رحمت اللہ علیہ کرے کہ اگر معرفہ بغانا مالے کہ بھی چاہر مکہ بکوا تکلیف مور کو چاہتا سرد اگر مکوا ہم خبر مکوا کرنے دو زخت ہو پیلار چی گورے پڑی خبر نزی وجہ نا معرفہ دا غریب کو امیو نزی سے کتاب مضمون اللہ تعالیٰ بھائی کہ دے انسان متعلق یا رسول اللہ ساتھی کا مرگا دے نزل اکم آزادی ور کرے آزادی رائے رائے انتخاب دے خلیفہ دے نائب دے زمات صفت نبانس موصول تھے تخلق بھی اخلاق اللہ دخلے خوی نری پکے اذا رؤو ذکر اللہ چو تو گوڑے نو خدای مدر تراشی خدا نما دے نظر از متعلق سا سخی اللہ جزا پر ضرور کما اور نبی وی چیارا صدق سے موجزہ کارا کی مودی اس کے ذلے گیا مجھے خلق ہوتا اور زما موجزہ دا کے سخ کارا کی کی دی ایمان روڑی اے رضی خبر جواب دے دے کہ اللہ ورکے اللہ فرمائی وَإِنْكَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ كَچَرِيْوِ گران پتا باندے اعرادهم ددی ددی کلامنا دا حق نا مخ اڑول ددی اعراض کول ددی دا حق نا بے رخی و مخ اڑول ددی کدا پتا بانے گران لگی یا رسول اللہ فإن استطعت فکر استطاع قطوی ان تب تغیی نفقن کتا اوہی یو سرنگ فی الارض پر مغر کی او سلمن یا پوڑے ہو لگے جازو نا کنو یا پوڑے ہو لگے اسمان تا او فتاعتی اہم بے آیا راتلو کی دیتا پہ یو خاصا موجزہ چا دی تسلیم کی چا واقعی جزا اللہ رسول تو کا خانا زہو بکی نہیں گوئے زدہ کام نکو ہوا دستا فال اسمان تا او خیجا ہوا اسمان تا برا او خطا او مزمکی تا کش شر دی دا ہدایت تا برا او دی پتے ہدایت روڑا او ورد ہے پیس کا تو کا زنو کم گوئے زمان مزا امید نسا دے انسان ہو رکے دا اللہ رسول دے دا سمرہ الفاظی سمرہ تیزی حالن کے سورہ دوحا کے اگو رہتا سو ہاں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى منگ بدا سے سمرہ بس اللہ سے در کی یقیناً بطال اللہ دا سے صدیر در کی جب در سے بدر کی جتب رضا کے انتا دا قانون دے در تک انسان دا ہدایت تا پارا نبی تا دا ہوئی در تک بزور نکے مضمون سرہ گئے دا کشف و کرامات دا جاہل شیخان اکم دی کشف و کرامات گوئی جیسے کہ چکم نے کشف او کی حالان کے کشف او کرامات او دا خبر مکو ہے گورا دعا گانے دا عمل کا و عمل ٹک کا و تا تا اختیار دے دا اختیار و بنیاد مانے تا تا چکم دے اللہ در کی پل اختیارات بدر گئی نزی وجہ نے چکم دے پل اختیارات در کری دی دا اختیارات و تفوس بدر نکی گی پا علم بانے با معلوم ہے نانے دعا ہو کا ماتا دعا ہو کا دعا لگا دعا در پھر اللہ کا دعا مکو اللہ سے مولی سے وجہ سے مولی سے وابشے دعا نگئی نہ عمل کا پخل عمل تو ذمہ واری تھا تو مانا تھا کہ راضی بولے تو میں کام لگے ہم لوگ آگے بانے ہاں رضی وجہ نے جکم دے زما خپل انتا سر اختیارات کی عمل دے تشا دعا نا دعا ہو ماتا ہو کا ماتا دعا ہو کا ادھوں نے دوستان دیجی ماتا دعا ہو کا لیکن عمل کا وقت سر عمل صحیح کا تفل اللہ مبوری تا تب خلا خود با خود بتا تلا رکو لاوی نجاز نجا تا دوائج مولی سے دعا نا وابی شو وابی خبرنا ندن تا مضمون دارے نبی وی چی دمر مدوش از محنت کو ما او خدای صدا سے موجزہ راکی رکے او دا خلق اومنی او تسلیم کی او زماری زلط تسلیم کی سا کلام تسلیم کی توحید تسلیم کی دی بانے دا مضمون دے تا اللہ تعالی دے آیاتین کی داوئی وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ كَچَرِيْوِ گران پتا باندے اعرادهم مخ اڑول ددی ددی حق نہ دو خدای دی کتاب توحید نہ نفع ان استطاعت کسا طاقت وی ان تب تغی نفقا کہ تو اوہ ہے تلاش کے یعنی اوہ ہی او سرنگ فی الارض مزما کے او مزما کے تو ضرورت ہے او سلنا من یا سیڑے لگا او پھوڑے ہو لگے کس سما اسمان تھا جازو نہ کنو کنا تو فتح اتیہم بے آیا اور راتلو دی راتلو کی دیتا پیو موجودہ پیو خاص نخا کہ دی مجبور شو ایمان روڑی دا تو کزنو کن زمان بدا تو کنن کنن انسان بارا کن انسان لما اختیارات ورکړي دا زمانہ ایب دے زمانہ خلیفہ دے دزر اختیارات دی دے اختیارات و غلط و استعمال وانے قانون دے جزا و دے سزا دے دے خو زمانہ ایب دے دے خو آزاد دے دے آزادی رہے اس فرشتی دی دے فرشتی دے پر جنت دوزخ نیشتا کہ دوزخ ولا نیشتا دے جنت ولا نیشتا ویفعلون ما یؤمرون لا یعصون ما امر اللہ کہ اللہ تکم حکم کئی دا غیر نا فرمانی نکی نکی ویفعلون ما یؤمرون کہ سکی حکم کی گیا کئی داغیر پارا جنت دوزخ نہیں تھا جنت مولا نشتا اور تاد پارا ہما جنت مقرر کرے تاد اختیارات و غلط اور صحیح دعا کا دعا کا کمزور کا عمل کا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنمی دا شیر بنیادی کہ دا مضمون کے گورا نبی تو ہوئی اللہ کہ گور عثمان تو کہ جاؤ مزم کے تو دل پار رہے موجودہ ہو خیر اور ایمان روڑی زخم کے نیم خانے ولو شاء الله قرا كثر الله خا مخاوف دي ولا جماعهم ولو شاء الله هداهم كثر خدای دی ہدایت پر زور گوفتے ہاں نل جماعهم ول الهدى فہدایت دٹول جمع کری خود بہن غوثان مومنان دو ابو طالب جب سب خود روانہ نے بھی پیغمبر کی تو پخلی ہوا یہ کلمہ کرنا جب ان سے حجت قریشی کرنا اس طرح کو سستنا ابو طالب جب سمر خدمات کی اسلام اور پیغمبر اگر نہ ادا یا نہ تقبل دین بر کفر نذیب جنا اللہ وی ذور ہدایت نہیں تھا ذور اسلام مالک اسی اسلام آزادی رائے آزادی دا غلامی آزادی معنی مضمون کی ہو ادا کرو دی ہی یا پا آزادی نہیں دا 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 دی اختیار ہے جنا دا نہیں بس کو ہوں گا پر محنت او پر نہ بغٹی دا ساز پلا جے دا دے جنا تو نکلی پتہ ہو کنو پکے اب کیو رضی وجہ سے کم نزیر ہے کہ اللہ تعالیٰ دا مجمون کیا کہ خدا ہے وہ اختی نفسی فلا تکونن من الجاہلین مکیگت من الجاہلین دا اللہ رضی سکیم و قانون بے خبر اسے مانا غیر جاہلین نا پوئے دے نا دا انسان بارا کہ دا قانون او این دا خدا دے نبی خبر کیا کہ مر مرے دا انسان بارا کہ زمان دا خبر نہیں چھے کہ فضور و تتدا سے موجزہ ہو خجید ایمان راوری کرامات او کشف کرامات کشف و کرامات باندھے زمان کی سے رحمت اللہ خبر بولا کہ ما پخپل دا کشف خاندان کہ کشفون خلق و تخولی دیو تباشی ویدو برباجی دا جاہلان پر زمان کی کیوں نا شیخان میخان دی دا کشف و کرامات دیر شوق کی کشف دیو کرامات دیو دارا تو اخیر کر چلو ری تیر سے لو اردو الے کہ یو کار دے دا سکار دے کاروبار من پچی دا من پچی دا تا میں کولا گے دی خودم نے کہے کار دے سیدھا سکار دے جو اردو لا یو کمال ہے سرکڑے چرگراٹ نو دا بلی کی او بل وی کپولا ہے را تو نو دا بلی بلے کہ حلوا ہے را کر نو دا بلی چتری وڑ لاڑو نو دری وڑ سی دنیا ودا کی الا یو لوی پیر دے ہو نہیں نہیں لوی پیر دے دا بدی بانے قومون تباشی خلق بے تباشی رے کشف و کرامات بانے و پمدغہ بانے دل تکی نبی تا اللہ ہوئی تا صدا سے موجزہ ہوئی جی مجبور سی دا مضمون دے خلق کشف و کرامات مضمون دے دنیا پر کے تباشی رے انما یستجیب اللذین بے شک فقط حکم خوبمانی خبر خوبمانی ستا اللذین آغتان یسمعون کی غوک کی دی دلو غوک خان دلو سترگی و غوگون دی دلو پا غوک مانی ووری عمل تا تیار کی عمل کی دعا کا تو رسول ہو کما سا عمل کو کنا پا عمل بکی گی سا خود نتائج برا دی پا پا گو سا زمان منکر نہیں ہو گئے لیکن تشد و آندا عمل تا دخل عمل پا خفل ازی موارے تا خلیفہ دی اللہ سچ سکری اگر برے بیسا جولے تا برا دی او باقی والموتا مڑو نمڑ سا دا زمیر مڑو یبا عصم اللہ اللہ را پورتا کئی دی دا قبرون ناسم الہی رجعون بیابا اللہ تا واپس کی گی نا دمرو سر بسلو اخو مر دے اخو پر زمین دے پلاہم جاہلو دیم جاہل لے پر جاہلت پر روان دی رسم اور رواج علیکہ ساہ اپلار کو جاہل مرکب انہوں بہت پسے دے سام شران دا غیتا دے اکی دے دے کدار مضمون دے دا اللہ بھی جبو رے وقالو بی بیا خبر یعنی دا نبی غزت را خبر انو یرا موجزہ سے چاہیے تنا خلق دا غچے مدیو شد لگی ہے مچہ تدا سے موجزہ او دی مجبور ہے کیوں زمان رسالت او یا اللہ سا توحید دا فریدہ کتا دا کتاب امانی نا اللہ دا مضمون دا دی دا تو من کشکین دا خلینا اس بیانی وقالو دی وی لولا نزل علی آیات من ربی ولی نازل نکرش پدی نبی مانی او خاص موجزہ چمنگ غوارو کچھ وکی رامات چکا نا چمنگ کم شیخ غوارو اغوارو نشو منگ چپکم ایرادی اغوارو نشو نو قلت ورتو ان اللہ قادر بیشک اللہ قادر دے ان ينزل آیت ان کی نازل کی ونقا ولیکن اکثرم لا یعلمون لیکن اکثر خلق تدا علم نشتا مقی بھی یو فرشتہ دی راشی کنا تو فرشتہ کی راضی خود انسان شکل کی برا دی کہ انسان شکل کی راضی تا تو ہوئی جزو فرشتہ ہے مانو جتر میں وہ انسان ہے نہ اپا خفل شکل کی راضی نتبا گئی ہے تو دا گورا دا اللہ حکمت دے دا تا غمق ہوا وما من دابت علیکم اختا دا یا سیما وما من ہاں تا وما من دابت دیتا گورے وسا قانون دا دے ہاں دیتا مطالعہ قدرت من باوی من باوی تو مخی کی دقیقا مطالعہ قدرت وی او سو تا سینس ہوئی گورے ہاں دا سو گورے یعنی دا زما قانون فطری دا قانون سکیم دا انسان بارا کے دا خلافتی لے جدی مطابق بدے پخلا اخلاق فاضلہ اور ارتقائی مضمون عروج کی یو منزل تو بزان رضائی با اخلاق و صبر و برداشت پہ امتحان سخت کٹر حالات ہونا بدیری گی بے با الگ کی گی نا مضمون داوی جد فطرت مطابق بزیخا تو اس پہ قانون بیان نہیں وما من دابت نشتے حس جاندار متحرک پر ارض پزمکہ کے اس متحرک چین جی حجرات ارض اور جاندار گزید مزمکہ بارے ولا طائر مرغی یطیر کی الذی بجناحی فقل وزر باندے الا امم امثالکم مگر دان ساسو گنے قومنا و گروہنا و ڈلی دی ساسو گنے ہاں ما فرطنا فی الکتاب من شئین من حس کے محنت دے کرے دی پاگل کتاب کی یعنی آگا کتاب تقدیر کی جمع کم دی پیدا کری پڑے باندے من شئین ضربر اسم الى ربیم یحشرون قبل رب تو ویدی جمع کی گی اے دل تکرہ شئے اللہ وی گرے سن کے تاس ہوئے جا سے زمان دا چلین پرین مرغے وغیرہ دا علی اگی تو ان کے وزر یور کلی پا مان کے علی زمان تا ہوئے اغین خریز کی ناغی کی خریز کی خود اپدے ودرے دکھر کئی کرن ناغی ملوٹ کئی رشوت علی ہاں غیے دے اغلا گیا و بستی اغ خری غفہ داغا پا کترک حرام ہے اغا غفہ خری یہ کو کم دے ہم زرے دے شیر وغیرہ ابھی وہ خبری ابھی لگا خبر کو اور چنجی دی حشرات الارض زندگی داما شیرے دے گو لے استر کی زرے کی استر کا خطا شی انجیکشن کی اور دے دل پرک بنے دا کہ انجیکشن کئی دے پر سن کی سم نے بھی خی برابر ہی سمجھ دے دا طول من پیدا کری دی پپل فطری حالات باندے مرغے بر ارضی اور پاگا اوا کے غریب رزق ارس کئی اگری ملاوٹ کئی کاغی دھوکا کئی افریب کئی ویزا میزا سیدھا متعارف قدرت ہوئی وہ تو سینس ہوئی ویزا میزا سے پیدا کرا وہ غرون کے داخلے لگا دے بس اوپن کے انہوں نے بڑی بڑی خریدی بس دان کی رہا چیز پتہ اوخ اوخ میں سہارا انہوں نے پار پیدا کہ پڑ والا سے جوڑا کرے تھا کہ ہم بس پشو کو کسی بس سیکھ دیا بحری جال دے اور بڑا ہوتا دمرا غرائے اور کڑے کر دی اور ٹانچے دمرا اور کڑے جو بہت ہوا کہ وہ ملا یہ مل رہا ٹانچا کا ندا ہر یو سیس تخلیق کی ماں کرے دے ندا فطرت باندھے ماں کرے دے ابھی کم ادو کا اوکڑا چل رہا کم دروغ اوکڑ جا سرا کم میلا وٹے اوکے بخفر رکھے اگی سکو نتالا مائے اختیار ہے کہ نتو دنیا رام تو بنا پتا کے راگ لے سم لے چھتو خدا فساد دے نو پتا کے موجود دے اس تک فلسانیتوں کو رکھنا تو خلیفت اللہ رضا اللہ خلیفہ خدا نما ہے ہاں اور پدی طریقہ بانے بدے اس سارے پارا منگ مجھے زدہ شروڑی جتا مجبور کو تو مجبور کو تو منگ پیدا کرے نہیں کرنا تو دیتا اگورا کہ ما دا حضرات دا مطالعہ قدرت دا وہ سینس دے جتا انسان دا دا ہوئی کرنے کی مجبورہ کول منگ نکو کہ انسان بارکی جتا انسان بارکی سکیم دا دے کہ دے با عمل کئی دا خفل عمل پا خفل دی موارے پتا جب دا آگانا نگی ایک آگونا جتا کئی آگا بھرے لے جتا وجہ نا مضامین دا گا بیانے گی جتا تفسیری مضامین دی فطری مضامین دی فطری مضامین میں درد ہو تمام پتا کے طریقہ بارے نہیں زما خبر ہو رہا کیا کہ دا کشف و کرامات کری دی پخپل اپا کے تباہ شہر ہے اسوک کی ورپسی راغیم بیوڑا غر کا شہر دا تو کشف و کرامات نزی فطری نظام دے کائنات کے کہتا مرغوم مثال ہے انسان سے کوئی اختیار ہے دل منگزا سے موجود ہو خجد مجبور کی مجبور خزم تو مجبور ہو خزم پسکین کی نہیں دی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الله زمارا للشهود فرزانا لقرض اخلاص في حياتنا الله بوركي مشكلات الله سانكي اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست کر دی مسلمانوں کے اتفاق پر جہاد پیدا کے اختلافات ختم کی اخلاص دعا ہو کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے توفیق کی شرائط دی کی زندگی دا دی کی تقدیر دے دی کی جن دے دیکھیے بہترین اطمینان قلبی جن دے سکتے.